Þetta er spóla Vaffes 8338. Það er 7. september 1983. Og að Vallagerði 6. Guðmundur Gíslason spjallar við mig. Jæja, og eftir Huldu tekur Hjálmar Ólafsson við hérna bæjarstjórninni.
Já.
Nú er hann fyrst og fremst embættismaður, er það ekki? Frekar heldur en
stjórnmálamaður. Jú, hann er ráðinn sem slíkur.
Já, og var aldrei í framboði.
Nei. Nú átti ekki heima í Kópavogi þegar hann verður bæjarstjóri.
Já.
En flyst svo í bæinn.
Fannst þér að það breytti miklu um starfsháttu þá þegar það ráðinn svona embættismaður?
Nei, nú raunverulega minnstakosti með Huldu. Það því fylgdist ég með. Hún vann á sinni skrifstofu, alveg eins og Hjálmar,
þegar
hann kom. Þannig að bæði voru raunverulegir embættismenn, þó að hún væri þar að auki bæjar fulltrúi.
Já.
Svoleiðis að ég tel að munurinn sé nú ekki mikill þar á. Bæði verða þau að framkvæma ákvarðanir bæjar stjórnar.
Já.
Og ég veit ekki hvort að Hulda sem slík hefur haft meiri áhrif vegna þess að hún var í bæjarstjórninni. Ég efast það.
Já. En þetta verða þá engin viðbrigði við þessa skipulagsbreytingu?
Í sjálfu sér ekki svo mikil. Það verður engin stór stefnubreyting.
Nei.
Þetta eru mikið til sömu mennirnir.
Já.
Að vísu fara þau þá út þarna, Finnbogi úr bæjarstjórninni og svona. Nú, það verður náttúrulega alltaf sjónarsviftir að þeirra slíki menn hverfa.
Já. Og heldur að mönnum hafi ekki fundist?
Og þá held ég að það hafi byrjað líka að þá fóru að verða tveir flokkar um stjórnina.
Já.
Á meðan að Finnbogi og Hulda voru, þá voru þau, eða þeirra hópur, eina ráður. Hann var með meiri hlutan. Síðan kemur samstarf tveggja.
Jó, var það ekki þriggja flokka samstarf?
Nei, það var Alþýðubandalagið eða Óháðir og Framsókn.
Já.
Og það var nokkuð lengi svoleiðis.
En bæjarbúar hafa ekki merkt að það væri lögð áhersla á önnur mál þá. Eftir það, nú stækkar bærin gríðarlega einmitt á þessum árum.
Já, ég veit ekki hvort hann hefur stækkað nokkuð örar þá sérstaklega. Þetta hafi verið nokkuð sama, þetta hefur verið geysilegu aukning á hverju ári, alveg bara fram á þennan dag.
Já.
Það hefur kannski aðeins komið fyrir minna eitthvað eitt ár heldur en annað, ef að hefur verið minna útlutað á lóðum.
Já.
en það er ekki mikið. Og það jafnast þá út að byggingarnar voru ekki allar tilbúnar á sama tíma.
Já. Var þetta bær það sem allir þekktu alla?
Mikið. En kynntust furðu fljótt.
Já. Nú er einmitt athyglisvert að bærinn hefur lítið stækkað frá því í upphafi, að byggðin hefur þjæst en hún hefur sáralítið færst út.
Já, byggðin sjálf hefur ekki mikið færst út. Það var nú náttúrulega kannski stóra feilið hjá Finnboga að halda þessu ekki innan þrengri ramma og stækka það síðan út.
Já.
Það gerði ýmsa erfiðleika, bæði náttúrulega gatnagerð, skólabyggingar, nú vatn og skólp og svona. Það hefði sjálfsagt komið hagkvæmar út ef það hefði til dæmis bara vestan gjár verið fullbyggt, ekkert byggt fyrir austan Hafnarfjörðaveg fyrir heldur en var búið að byggja hér vestafrá. Og þá tekið næsta sneið.
Já. En heldur að þetta hef ekki sett svip á bæjarbraginn? Hvað hann var raunverulega stór strax í upphafi?
Jú, mönnum fannst náttúrulega miklu rýmra sig. Vissulega.
En menn hafa þekkt á nágrannana alveg jafnvel?
Já. Og ég held að sambýli fólks hafi bara verið með ágætum hér.
Já.
Ég hef ekki orðið var við annað.